Hornaugað, 19. júní 2026. Innlend. Siglingar í leyfisleysi og lögfræði í lausagangi. Mest áberandi mál dagsins sigling hvalveiðiskipsins Hvals 9 í Hvalfjörð með mótmælanda í mastrinu en alls birtust 9 fréttir málið hjá tveimur miðlum. Morgunblaðið birti 5 greinar þennan atburð og fullyrti að einfalt hefði verið að skrá aðgerða sinnan Hólmstein Harðarson rafrænt sem farþegar. Ríkisútvarpið dró þetta hins vegar í efa og hafði eftir lögmanni hans að hann hefði ekki gefið leyfi fyrir því að vera skráður sem farþega. Lögmaðurinn bendi á að eitt lögbrot réttlætti ekki annað og að Hólmsteini hefði orðið svo kalt í tunnunni að skipferi þurfti að hlýja honum. Á sama tíma ríkir óvissa framhald svo kallas hryðjuverkamáls eftir að Landsréttur dæmdi Sindra Snæ Birgisson og Ísidór Nathansson aftur fyrir vopnalagabrot en sýknaði þá af hryðjuverka ákærur. Lögmaður Sindra vonar að málinu sé lokið en tæknilega hægt að vísa því aftur til Hæstaréttar. Ríkisútvarpið tók fram að fréttin yrði uppfærð en MBL is kaus að blanda inn í umfjöllunina frétta því að Hæstiréttur hefði mildað dóm í ótengdu manndrápsmálið á Akureyri. Ellend, friður á 60 dögum og drónar yfir Moskur. Mest áberandi mál dagsins í erlendum fréttum nýundirrituð viljayfirlýsing Bandaríkjanna og Írans. Morgunblaðið birti 4 greinar undir heitinu samningur Bandaríkjanna við Íran birtur þetta plagg sem kveður á að endanlegu friðarsamkomulagi verði náð á 60 dögum í mesta lagið. Á meðan fresturinn rennur út, 17. ágúst hefur fyrirhugðum viðræðum í Sviss þegar verið frestað og Jótjavanse varaforseti frestaði sinni ferð. Á sama tíma og Donald Trump lýsir samkomulaginu sem stórsýri herða Írana reglur skipum ferð í Hormúsundi. Í Rússlandi blasti annar veruleiki við íbúum Moskvu. Úkraínumenn gerðu sína stærstu drónaárás á landið í 2 ár þar sem rússar segjast hafa skotið niður 180 dróna við höfuborgina og alls 500 í landinu. Árásin beindist meðal annars að olíuhreinsunarstöð í Kapotnýja og leiddi til þess að flugvöllum í Moskvu var loka tímabundið. Í breskum stjórnmálum vann Andy Burnham borgarstjóri Manchester sigur í aukakosningum í Macclesfield kjördæmi með 24.927 atkvæðum. Burnham sem hefur verið borgarstjóri í 9 ár tryggði sér þingsæti og hefur gefið til kynna að hann sé tilbúinn að leiða verkamannaflokkinn. Íþróttir. Endalausir hringir og fjarlægir draumar. Íslenskir fjölmiðlar fylgdu skrand með hverju höggir á opna bandaríska meistaramótinu í gólfir þar sem Gunnlaugur Árni Sveinsson úr GKG lék annan hringin á 7-10 og 7 höggum eða 7 yfir parir. Þessi eini hringur og undirbúningur hans varð tilefni til 23 frétta hjá 2 miðlum sem sýnir að áhugi ritstjórna á holum og höggum nánast ómæltur þegar Íslendingur á í hlut. Á sama tíma heldur heimsmeistaramótið í fótbolta áfram vestanhafs. Þar vakti athygli að Christian Pulisic, helsta stjarnar Bandaríkjanna, gat ekki spilað gegn Ástralíu í Seattle vegna áfalls á meðan Tékkland og Suður-Afríka gerðu 1-1 jafntefli í Atlanta. Fyrir kvennalandsliðið leiðin á HM í Brasilíu hins vegar rétt að hefjast með umspili gegn Króatíu í október. Króatar í 63 sæti heimslistans heilum 46 sætum neðar en Ísland og spiluðu í sitt deild. Ef íslenska liðið vinnur það einvígi býður annað, hvort Norður Írland eða Portugal. Miðað við að Portugal vann Ísland 4-1 í framlengingu í síðasta HM umspili ljóst að gamlar draugar gætu vitja hliðsins áður en flogið verður til Brasilíur. Tækni gervigreind. Gervigreindin hakar í öll boxin og leikirnir færast yfir á kortið. Atope heldur áfram að tróða gervigreindar aðstoðarmanni sínum í fyrirbli inn í öll möguleg horn í kreatífi klút svítunnið. Í þessari mest umfjölluðu sögu dagsins fá forritin Potoshop, premiere Illustrator in Design og frami EO nú spjallmenni í opinni prófunar útgáfu. Samhliða kynnir fyrirtæki endurhannað gervigreindastúdíó í lokari prófun sem á að muna hvernig sköpunarverk notendar líta útu. Í næst mest umfjölluðu sögunni sjónum beint að 2 ólíkum tæknileikjum. Annars vegar það landafræðileikurinn MapTap fyrir síma sem lýst sem nýjum vordleg leik sem láti fólk líða eins og það sé gáfaðra eftir spilun. Hins vegar fær aukaluturinn GB Operator sem kostar 50 bandaríkjadali og tengir Game Boy leikjahylgi við tölvur nýja virkni fyrir Game Boy myndafélinar. Að lokum fær minni umfjöllun að bandaríska geimvísindastofnunin NASA hefur valið eldplauga fyrirtækið relativi til spasir undir Forrestu Eriks mitt fyrirverandi forstjóra Gokler til að flytja Aeolus farminn til Mars árið 2028. Á sama tíma þarf franskt sprotafyrirtæki í eldplaugaskotum að breyta nafni eldplaugar sinnar vegna vörumerkja örðuleikar. Vísindi, flókin lífsákvörðun, dauðir selir og gagnlegar örvörur. Fjölmiðlar dagsins beina sjónum sínum fyrst og fremst að flóknum ákvörðunum í lífinu. Þegar fólk stendur frammi fyrir því að giftast skipta starfsferil eða flytja á milli landshluta sína rannsóknir að hugurinn fer á flug við að vega saman hagnað og tap. Lausnin á þessu flókna ástandi virðist þó ekki fást með því einu að reikna út dæmið. Á sama tíma benda aðra rannsóknir til þess að 5 skammtar af ávöxtum og grænmeti daglega dugi skammt til að vernda hjartað eða fæðuna vandar flavanól sem finna má í brómberjum, plómum, eplum, bakari, baunum, kirsuberjum og grænu te. Fréttir af afskektum slóðum sína dekkri liðar náttúrunar. Skæð gerð af fuglablensu hefur dregið meira en 13.000 fylselskópa til dauða í varstöð á eldfjarlæginni Heard Ísland í suður í saminu. Ástralskir vísindamenn hafa lokið rannsóknum á útbreiðslu 5 veirunar á þessum slóðum og birt niðurstöður sínar á forprent vefnum B.org.siv. Að lokum greina miðlar frá því að örverur hafi fyrst eyðilagt vænbein af 100 milljóna ára gamalli fluggælu en síðan varðveitt það. Alþjóðlega rannsók sýnir hvernig þetta forna flugskriðdýr varðveittist í smáatriðum í 113 milljónir ára. Þýfkunn. Íslenskir fjölmiðlar mikla nú fyrir sér 300 milljarða dollara ríkisstyrki til Írans en raunveruleikin öllu snirtilegrir. Donald Trump kallar ríkisútgjöldin falsfréttir og Jodjevan sem bendir á Persaflóaríkinu. Samkvæmt Reuters nefnilega að ræða einkareikin fjárfestingarsjóð án opinbers fjár. Einkafyrirtæki í Bandaríkjunum Asíu, Suður-Ameríku og við Persaflóan hafa þegar skuldbundið sig til að leggja til helming upphæðarinnar í orku og innviði. Engar gjafir bara viðskipti. Bergmál fortíðar. Mesta athygli dagsins fær hvalur Nífu þar sem aðgerðasinni var skráður sem farþegi og silt með hann í kuldanum inn í Hvalfjörð. Á meðan berast fréttir af því að Úkraínumenn hafi gert sínar stærstu drónaárásir á Mosku í 2 ár þar sem borgarstjóri þar í borg tilkynnti niðurskotna drónar. Þetta embætti borgarstjóri náði einmitt hæst í íslenskri fréttumfjöllun árið 2008. Á sama tíma voru sakborningar í hryðjuverkamálinu svo kallað aftur sýknaðir af þeirri ákæru í landsréttir en það fyrirbæri var varla til í umfjöllun fyrir árið 2017. Annar sakborningana Sindri Bernabn sem reis hæst í blöðum í kringum 1990 og 7. Svo virðist sem sömu orðin hringsnúist í kerfinu án þess að nokkuð nýtt eigi sér stað.